белорусские раздорожжи. Нескарыстаныя магчымасці і магчымыя варыянты нацыянальнай гісторыі. Вядомыя падзеі ў невядомых трактоўках. Старыя і новыя героі, дарогі, па якіх мы не пайшлі. Беларускія раздарожжы ў эфіры кожны аўторак. Аўтар і вядучы перадачы Сергей Бламейка.
Калі глядзіш на мапы большасці краінаў свету, дык першая думка, якая прыходзіць у галаву, вось колькі абшару гэты народ патрапіў захапіць. Менавіта захапіць ці прынамсі дамагчыся настойлівымі патрабаваннямі і агрэсіўнай дыпламатыяй. Тут нічога не зробіш, адносіны паміж краінамі нагадваюць адносіны драпежнікаў, дзе перамогу мае мацнейшы. А вось гледзячы на мапу Беларусі, такога не скажаш, пра нас можна сказаць інакш. Вось столькі тэрыторыі ім пакінулі. І сапраўды, рэдка якая краіна мае ўсе свае асноўныя гарады амаль ля самых межаў. У нас гэта Гародня, Берасць, Гомля, Ворша, Віцебск і Полацак. Гарады звычайна з'яўляюцца пунктамі прыцягнення ў цэнтры буйных этнічных масіваў і практычна ніколі не ўзнікаюць на этнічным памежжы. Гэта азначае, што мапа сучаснай Рэспублікі Беларусь з'яўляецца яскравым пацверджаннем таго, што і за нашымі дзяржаўнымі межамі жывуць нашыя ж землякі – беларусы. У Македоніі ёсць цікавая прыказка. Македонцы кажуць, што Македонія – адзіная краіна ў свеце, якая мяжуе сама з сабой. У гэтым сэнсе македонцы памыляюцца. Іх краіна не адзіная. Ёсць яшчэ адна абкарнаная суседзямі і няўдалым лёсам краіна – Гэта Беларусь. Але не ўсё і не заўсёды залежала ад драпежных суседзяў. Зняволеныя ў СССР прыбалтыйскія краіны ўсё роўна прэтэндавалі на нейкія памежныя тэрыторыі. Малдова доўгі час дамагалася ад Украіны невялікага кавалку сушы, каб выйсці да Чорнага мора. Сама Украіна атрымала ва ўласнасць Крым. І толькі беларусы засталіся ў СССР абабранымі. Можна згадаць, канешне, узбуйненне тэрыторыі БСР у 24-26 годах, але гэта была, так бы мовіць, маскоўская падачка тагачасным камуністычным правадыром Беларусі. Нават першую сталіцу БССР, Смаленск, яны не патрапілі вярнуць. Што тут ужо казаць пра беларускія землі Браншчыны, Чарнігаўшчыны і Псковшчыны? У гэтай справе ў 20-м стагоддзі, у савецкія часы, шмат што залежала ад лідараў рэспублікаў, ад іх адукаванасці і жадання ці нежадання рызыкаваць пасадамі і становішчам дзеля нацыянальных інтарэсаў. Трэба прызнаць, што беларускія лідары былі ў гэтым сэнсе найвярнейшымі халуямі Масквы. Але не ўсе і не заўсёды. Дзіўная рэч, але аднойчы пра беларусаў і іх тэрытарыяльныя набыткі падбаў не беларус. Гэта першы сакратар ЦК КПБ Пантелеймон Панамарэнка. З год таму мне давялося прачытаць успаміны віленскага беларускага дзеяча і кіраўніка вілейскай акругі ў часы Другой сусветнай вайны, доктара медыцыны Язэпа Малецкага. Дык вось якраз ён там падаў інфармацыю, што Верховны Савет БССР на ініцыятыву Панамарэнкі ў 45-м годзе прыняў пастанову пра далучэнне да БССР тэрыторыі ўсходняй Прусіі з горадам Кёнігсбергам, як кампенсацыю за цяжкія страты Беларусі падчас вайны. Масква тады гэтую ініцыятыву адкінула, а ў 47-м годзе быў зняты з пасады першага сакратара ЦК КПБ і сам ініцыятар далучэння Калінградскага анкляву да Беларусі. Краснадарскі ўкраінец Пантелеймон Панамарэнка. Цяжка сабе нават уявіць, якія эканамічныя выгоды мела б сёння Беларусь, каб тады атрымала 65-кіламетровы калідор праз прыналежныя да Польшчы беларуска-літувіскія абшары Аўгустоўшчыны і Сеніншчыны, да Балтыйскага ўзбярэжжа і партоў Калінінградскай вобласці. Як высветлілася, узнікала гэтае пытанне і пры Хрушчове. Я патрапіў знайсці чалавека, які падчас сваёй працы ў Верховным Савеце Беларусі 12-го склікання пазнаёміўся з адпаведнымі дакументамі. Гэта Алег Трусаў. З ім мы і абмяркоўваем сёння гістарычныя лёсы ўсходняй Прусіі ў сувязі з Беларусяй. Олег Анатолійович, так як, власне, узнікла Прусія? Яка її історія? Історія її повставання?
Ну, на вогу, Прусія – це етнокультурна з'ява, яка війшла в сусвітну історію у 13 столітті. До цього часу на цій території жили племени західних балтів під агульною назвою Пруси. І ці племени були вельми войовничі, як і родки естонців, ести. Пруси робили набіги на всі навокольні польські і інші славянські гради і вьоски. І тому в 13 столітті один із польських князів, мазовецький князь, запросив крижаков для того, щоб цих поганців поставити на місце. І ось якраз у середину 13 століття відбувся туди перший крижацький поход на чолі з королем Чехії Пшемислом II. І ось менавіто захопивши ковалок території короля Балтійського моря, крижаки заснували город, назвали його Кёнігсберг, Берг, та Королевська гора, у гонор ось цього чеського короля. Таким чином чехи покинули нам у спадщину унікальний город, який довгий час білоруси називали Крулєвець, і поляки так само. І ось якраз середина 13 століття, коли Прусія становиться суб'єктом сусвітньої європейської політики.
Ну ось відомо, що пруси разом з білорусами боронилися від крижаків.
Так.
Тоді здається так само, що часто прусів поселилися на території Білорусі.
Так, це все друга половина 13 століття. У гэты час крыжакі, захапіўшы большую частку Прусіі, непасрэдна выйшлі на мяжу з Беларусі і заснавалі драўляны замак крыжацкі насупраць Гарадзенскага замка. На другім беразе Немана стаяў драўляны крыжацкі замак. І ў гэты час пасярод драўляных збудаванняў Гарадзенскага дзяцінца быў узведзены каменны столб, вежа, падобная на камянецкую, круглая. Есть у летописи Іпатівським запись, что в этом слупе зачинилися пруси и побивали всех тих, кто подходил до входа в замок. Моцно боронилися, тому что прусские воины были вельми добрыми стрелками с арбалетов и луком. И потом, коли крижаки кончатково захопили Прусію, пруси переселялись в Заходнюю Беларусь, на Слонімщину особливо, Городенщину целыми вёсками. І у нас от є такі вёски під назвом Прусінова, Прусова, Пруси. Це сліди тих стародавніх поселищ західних Балтів, Прусу, які, як і отвяги, унесли долю своєї криві у будучі білоруські рідні. Некоторі слови так само були запозичені білорусами з західнобалтських мов. Бо пруська мова, до речі, вельми довго сопротивлялася асиміляції, і тільки в кінці 18 століття помер опошній прус, який ведав родною мовою, ознавлявною. Тобто 500 год крижаки асимілювали гэта насельніцтво, і воно довго сопротивлялося асиміляції.
Здається, був період, що Прусія уваходила і у Речь Посполітою.
Так. Після славутої битви під Гунвальдом, коли крижацький орден мусив відступити. Війна довжилася ще до середини 15-го століття. І в середині 15-го століття був заключений так званий Торинський мир, коли орден капітулював, і Прусія стала васалом Речі Посполітої і була на цьому васалом до середини 17-го століття. І тільки потім Прусія стала незалежною німецькою країною. Спочатку вельми маленька, складалася з двох часток, власна Прусія і Бендербург, розділені ось гэтим польським коридором до Гданську, який йшов. А вже у початку 18-го століття Прусське королівство стало одним із самих моцних німецьких, германських країн. І в кінці 18-го століття приймало непосередній удел у розділі Речі Посполітої і так само Великого князя Литовського. Тобто прусаки прийняли удел у розділі білорусів і поляків на три часи.
І тоді якраз був період, що 12 років Білосточина виходила у склад Пруссії.
Значний кавалок Білосточини разом з Облудовим і з славутою Супрасільською церквою належав Пруссії до Цюзівського міра до 1807 року. А наступний період, коли знов частка Білорусі відійшла від Пруссії, це остання війна. 41-44 год, Городня, з околицями, навіть частка Мостовського району з мостами і гудючими славутими, ось де був недавно юбілей Білокоза, відносилося до генерал-губернаторства Пруссії. І мені під час розкопок на старім замку Городні вдалося знайти таку, ну, неяку з камня фігурку з виявою короля Губерта, і по-намецьку написано, що це штат Гродно. Тобто вони лічили Городню цілком німецьким городом. Непосредственно долученим до Пруссии.
Ну і ось непосредственно до причини, яка примусила звернутися до вас. Відомий західнобілоруський і іммігрантський діяч, доктор медицини Язеп Малецький, видав неколі у Торонці книгу «Под знаком погоні». Це книжка мемуару, вспомінав. Так ось він там писав, що у 45-му році з ініціативи першого секретаря ЦК КПБ Пономаренки Верховний Совет БССР прийняв постанову об долученні до Білорусі, до БССР у Сходній Пруссії з Кёнігсбергом, Калінінградської області сьогоднішній.
Так, стало тим, що 46-й год дуже цікавий год у льосі Пруссії. Я хочу сказати, що у свій час на мене велике враження зробив вельми цікавий роман Зігфрида Ленца, відомого німецького письменника, який описував вигнання німців з Пруссії. У цьому романі якраз описувався 46-й год. Коли совєтські війська окупували Пруссію, то перший год німецьке населення жило, ну, на тих місцях, де воно було. А потім, в 46-му році, відбулося масове вигнання німців на територію Західної Німеччини. І ось в 46-му році змінили назву. Кёнігсберг став називатися Калінінград. І тоді почалося масове заселення цієї території народом Совєтського Союзу. І хто це були за люди? І вони ділилися на три категорії. Перша категорія – це військовці. Калінінград став чисто воєнним городом, а в окольные вёски заселили люди по мобилизации, пригнанные туда из Беларуси, особливо Заходней Беларуси, Украины и некоторых территорий России. В основном люди ехали туда по так званым вербовцам. А вязковцы, до речи, которые были пригонными людьми, отримали паспорты. Я только бы отримать паспорт, я ведаю Заходней Беларуси, и люди целыми семьями ехали осваивать вот эту Пруссию. І Пономаренко, ведаючи ситуацію, і ведаючи, що все ж таки треба мати проход до моря, бо в Білорусі треба мати проход до Балтики, а з Совєтською Литвою і Латвією відносини не зовсім теплі склалися. Тим більше, що Литва в свою чергу так само претендувала на кавалок Пруссії, весь час просила у Сталіна не тільки Клайпеду віддати, що, до речі, Клайпедський край Сталін подарував Литві. Ви ж ведаєте, що це була спечна територія, і Мемель, так звала стади Клайпеда, довгий час керувала Ліга нації. І литовці зробили повстання, захопили цей город силою, накерувавши своє войско під видом туристів.
У яким годі?
Це були где-то не то 29-й, не то 32-й год. А потім Гітлер заставив у 39-му годі литовський урад, незалежний Литві, вернути Меми Клайпеду, Германії. І там я бачив оперний театр, з балкону якого виступав Гітлер і казав, що ми вернули собі сподвічну територію. Тобто за Клайпеду і за Палангу весь час були спечки поміж литовцями і прусаками. А другий кавалок їхньої території, так звана Занеманська Литва, це родима Данілайтеса, першого литовського відомого поета і письменника, який створив літературну сьогоднішню мову литовійську. І тому, отримавши від совєту Клайпеду і отримавши, до речі, полову Курської коси, а самих куршів большевики вислали разом з німцями, а другу полову віддали непосередньо в цю Калінінградську в область. І зараз літовці не супраць вернуть собі те, що лічить своїм, це так званий Заньоманський край. І Пономаренко, ведаючи ці обставини, і ведаючи, що білоруси склали приклад одну треть насельництва вот этой новой территории, а може і більше, но як мінімум, по моїх подліках, це 30% насельництва, і виступив з такою пропановою, щоб забити так званий білоруський коридор, ну, то есть проход від Городенщини до Тільзита, і ось Пономаренко був перший, який поставив питання об білоруському коридорі.